Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Europske unije. Sudeći po trendu odlazaka iz BiH, građanima je dosadilo da čekaju strukture vlasti da ih provedu kroz ta vrata Evrope, pa se sve veći broj njih odlučuje da svoje znanje, vještine i usluge ponude drugim zemljama koje su mahom u Evropskoj uniji. I gle čuda, vrata se otvaraju sama. Tako poslodavci počinju zbog nedostatka radne snage apsurdali radnike tražiti iz drugih zemalja. Preduzetnici predlažu pojednostavljivanje procedura za uvoz radne snage, na čemu sada radi Udruženje poslodavaca Federacije BiH. Predsjednik udruženja Adnan Smailbegović navodi i primjere iz regije.
To je bazen Azije, uglavnom nešto možda čak malo i Afrike. I evo kažem, unutrašnjost Srpske za neka zanimanja, recimo građevinaca, imate jako dosta već Bosni i Hercegovini koji su iz Srpske.
Profesor dr. Almir Badnjević će 5. marta biti izabran za redovnog člana Evropske akademije nauka i umjetnosti. Srećom, nezahvaljujući vlastima, eksperata i naučnika Bosna i Hercegovina još ima, a koji žele da doprinesu razvoju i reputaciji svoje zemlje. Dr. Badnjević radi na tome.
Dobili smo saglasnost da osnujemo naučno-istraživački institut za biomedicinski inženjering, medicinski uređaj i vještačku inteligenciju, gdje ćemo pokušati sa tim, hajmo reći, nukleosom dobri mladi ljudi da apliciramo na evropske projekte i da novi budući naučni rezultati i dostignuće upravo dolaze iz Bosne i Hercegovine.
Za to vrijeme dio siromašenog bosansko-hercegovačkog društva sa pogrešnim uzorima se kocka. U prošloj godini samo u Federaciji BiH na kocku se potrošilo blizu 1.600.000.000 maraka. Voditelj kluba liječenih ovisnika o kocki Klok i psiholog Marko Romić.
Ova pandemija zajedno sa ekonomskom krizom koja kod nas traje evo 30 godina ili više, ja otkad znam za sebe, stalno je nekakva kriza. U takvim situacijama razvoj ovisnosti svih vrsta eskalira.
Ostanite uz nas do kraja emisije, pa pored pominutih priča saznajte više i o Trebinjskoj hercegovačkoj kući, koja bi mogla uskoro biti među tri najbolje svjetske samoodržive turističke destinacije, kao i uređaju za dekarbonizaciju motora s unutrašnjim sagorijevanjem koji je predstavljen u Doboju. Ostanimo zajedno na vratima Evrope, možda se brže otvore. Sve veći problem realnog sektora u Bosni i Hercegovini je nedostatak radne snage. U potrazi za boljim platama, ali i stabilnijim životnim okruženjem, bosansko-hercegovački radnici odlaze na zapad, prije svega u zemlje Europske unije. Zbog hroničnog nedostatka radne snage, preduzetnici predlažu pojednostavljivanje procedura i uvoz radne snage iz Azije i Afrike. Tako da, nažalost, sve veći broj ljudi ne stoji više na vratima Evrope čekajući da država uđe u Europsku uniju, nego im se vrata sama otvaraju i odlaze. Evo što je saznao Mirsad Behram.
Gotovo neprimjetno. Ovih dana je prošla vijest iz Mostarske gradske uprave o tome kako je direktor i vlasnik jedne proizvodne kompanije u tom gradu prilikom posjete gradonačelniku Mariju Kordiću kazao da već zapošljavaju stotinu radnika, ali da je gorući problem nedostatak radne snage, te da u ovom trenutku traže i mogli bi zaposliti 50 novih radnika u proizvodnji. Takvih primjera je sve više, jer je do obučene radne snage sve teže doći, upozoravaju iz realnog sektora. Sličan problem imaju i u firmi Intercomerc u Mostaru, koja se bavi proizvodnjom aluminijskih odlivaka i svih aluminijskih proizvoda. Direktorica firme Vedrana Hamzić govori.
Nama treba recimo električara sa radnim iskustvom, elektroinženjera sa radnim iskustvom, strojarskih inženjera sa radnim iskustvom ili bez radnog iskustva, ali koji žele raditi u proizvodnji.
Da vlada veliki nedostatak radne snage potvrđuje nam i predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović.
Mislim da je najveći nedostatak pod broj jedan u građevini, obzirom da je jako puno građevinskih radnika, da kažem, otišlo u Europu na zapad. Sljedeći je prerađivačka industrija i treći je, da kažem, ovaj ugostiteljski i turistički sektor.
U asocijaciji poduzetnika Hercegovine kažu da situacija još nije alarmantna. U Mostaru, Čapljini, Konjicu i drugim mjestima u Hercegovini, uprkos odlascima, još uvijek ima kvalificirane radne snage ili barem onih koji se kroz treninge ili obuke mogu dovesti na potrebni nivo, kaže generalni sekretar Asocijacije poduzetnika Hercegovine Miljenko Buhač.
Međutim, problem pri svemu tome je što je trend silazan, znači kad je pitanje pronalazak stručne radne snage.
U udruženjima poduzetnika tvrde da više stvari uzrokuje odliv radne snage iz Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Ipak među ključnima je činjenica da radnici iz Bosne i Hercegovine odlaze za boljim primanjima, jer im poslodavci u zemlji nisu u mogućnosti dati veće plate, a razlog su ogromni nameti. Predsjednik udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara Tomislav Majić ističe da su davanja državi ogromna. U Federaciji BiH, na primjer, na jednu zarađenu marku radnika još jedna marka završi u raznoraznim budžetima.
To je neizdrživo za privredu. Poslodavci ne mogu, znači, realnu plaću poslovnicima da podignu. Umjesto tih, znači, 200 maraka, ili kako ćemo ih nazvat, da jedno 120 do 140 pripane čovjek koji je to zaradio, da 30, 40, 50% maksimalno ide državi. Mi imamo 1:1, znači 100% su se ukupna davanja ako napravimo pravu analizu.
Tako nastaje novi problem. Firme iškoluju kroz dodatne obuke radnike, ali onda uvijek postoji opasnost da će ti radnici otići. Generalni sekretar Asocijacije poduzetnika Hercegovine Miljenko Buhač.
Ljudi prate što se događa na tržištu rada, prije svega u Europskoj uniji, i kad nađu neki dobar oglas za njih, dakle neku šansu, ljudi se pogotovo mlađi odlučuju otići.
Upravo to se dešavalo i u firmi Interkomerc u Mostaru. Direktorica Vedrana Hamzić priča da su slali radnike na praksu na Tajvan, u Italiju, Francusku i slično, ali su svi ti radnici otišli.
Dakle, Interkomerc je investirao sredstva u obuku inženjera, elektrotehničara i tako dalje. Ljudi su nakon par godina napustili Interkomerc i otišli na bolje plaćena radna mjesta, a većinom vani, jer su naši poslovni partneri, odnosno kupci robe koje proizvodi Interkomerc, ponudili bolje uvjete.
Poslodavci i poduzetnici smatraju i da bi vlasti trebale poraditi na promjenama u obrazovnom sistemu. Problem je to što obrazovni sistem ne prati tržište rada. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović.
Naše škole, srednje škole, fakulteti, dakle oni upisuju neselektivno, znači, ne vodeći računa o potrebama tržišta rada. Da se tu napravi, dakle, ta jedan disbalans.
Također, problem je i što kad mladi završe neko stručno školovanje, pitanje je jesu li spremni odmah ući u proces proizvodnje. Generalni sekretar Asocijacije poduzetnika Hercegovine Miljenko Buhač kaže da se već godinama bore da se, poput Njemačke, i u BiH uvede takozvana dualna nastava, koja osim redovne škole uključuje i praktični rad.
I da tu već na neki način u trenutku dobivanja diplome ili svjedodžbe ti mladi ljudi koji počinju imaju određena znanja, samopouzdanja, naravno da imaju viši nivo kvalifikacije i da se bolje uklope kod poslodavca.
Međutim, prvi čovjek udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, ističe da je glavni problem politička nestabilnost, jer osim radne snage iz Bosne i Hercegovine bježe i potencijalni investitori.
Ljudi mlađi, pogotovo sa svojim porodicama, bježe odavde zbog iste te političke nestabilnosti, jer ne vide budućnost za svoju djecu i bježe normalno radi ogromne korupcije u svim segmentima društva u Bosni i Hercegovini.
U udruženju poslodavaca Federacije BiH kažu i da je činjenica da su BiH radnici počeli birati poslove, pa ostaje velika rupa u poslovima koje naši radnici ne žele, te je jedini izlaz uvoz radne snage. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović ističe da je uvoz radne snage po BiH zakonima legalan i procedura je kompleksna. Udruženje poslodavaca sada radi na tome da se te procedure pojednostave. Smailbegović prenosi iskustva iz zemalja regije koje je obišao.
Znači, dolaze ljudi iz Turske, dolaze ljudi iz Indije, iz Pakistana, iz Nepala, iz, ne znam, nije, Filipina, da ne govorim reći. Dakle, to je bazen Azije, uglavnom nešto možda svak malo i Afrike. I evo, kažem, unutrašnje od Turske za neka zanimanja, recimo građevinaca, imate jako dosta već u Bosni i Hercegovini koji su iz Turske.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U prethodnoj priči smo čuli da nedostaje radnika i u ugostiteljsko-turističkom sektoru, što je prava šteta, jer smo zemlja koja ima savršene predispozicije za razvoj turizma. Jedan od gradova koji sasvim sigurno ima odlične turističke, prirodne i enogastronomske predispozicije je Trebinje. Svakako, uz to bi trebalo omogućiti brze odgovore na zahtjeve turista iz Europe i svijeta, od smještajnih kapaciteta, organizovanih izleta pa do lepeze ponude za rekreaciju. Time bi ozbiljno trebale da se pozabave sve turističke destinacije u BiH, a država da pomogne. Sada govorimo o Trebinju, koje sa svojom hercegovačkom kućom ima mogućnost da bude među tri najbolje svjetske samoodržive turističke destinacije. Kako? Tako što je hercegovačka kuća sa svojom prebogatom enogastronomskom ponudom već sada među šest najboljih, a na velikom međunarodnom sajmu turizma u Berlinu odlučivaće se koje su to tri najbolje. Više je saznao Nebojša Kolak.
Grad Trebinje je sa svojom hercegovačkom kućom konkurisao na takmičenje održivih zelenih destinacija i na osnovu projekta koji su napisali uvrštena je među 100 top destinacija u cijelom svijetu za 2021. godinu. Već su klasifikovani među 6 najboljih, a jedan od najvećih svjetskih turističkih sajmova u martu mjesecu u Berlinu donijet će odluku koje su to 3 najbolje samoodržive turističke destinacije. Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda Trebinje.
Očekujemo da to bude jedno priznanje, da kažem, ovome dugogodišnjem radu u koji smo se dakle predali i za što smo se zalagali, da Hercegovačka kuća ne bude jedan projekat kratkog daha, nego da bude jedan dugotrajan projekat na zadovoljstvo i nas, ali i poljoprivrednih proizvođača, dakle sa kojima imamo fantastičnu saradnju ovih prethodnih 5 godina.
Hercegovačka kuća formirana je prije 5 godina i od tada širi svoje poslovanje. Trenutno rade sa oko 120 kooperanata. Na svojim policama imaju preko 1000 različitih proizvoda. Građani kažu da je Hercegovačka kuća pravi pokazatelj kvalitetnih proizvoda iz ovog dijela zemlje.
Dakle, Hercegovina kao Hercegovina pruža velike mogućnosti što se tiče tih proizvoda, daleko, daleko veći asortiman od ostalih krajeva u Republici Srpskoj i šire, naravno, u regionu, tako da u svakom slučaju sa još više rada da postoji jedna jako, jako lijepa perspektiva za takvu vrstu turizma.
Pa da vam kaže nešto, samo podneblje Hercegovine davate tu bogatstvo i to sve je raznovrsnost hrane, jer malte ne, svaka hrana u Hercegovini je specijalitet, s obzirom da se proizvodi na veoma težak prirodan način, znači čista je organski, znači veliki konkurent u svijetu normalno.
Hercegovačka kuća je projekat lokalne zajednice gdje su svi prepoznali svoj interes. Ovo je pravi način da se podrže poljoprivredni proizvođači u Trebinju, ali postoje kooperanti koji su iz drugih mjesta istočne Hercegovine. Dutina kaže.
Tako da kupac kada kupi taj proizvod i bude zadovoljan sa njim, vraća se uvijek, znači, po taj isti proizvod i to znači da se proizvođači ističu svojim kvalitetom, a ne ljepotom etikete, što nam je jako, dakle, važno. Druga stvar, pod jednim krovom smo okupili preko 120 malih poljoprivrednih proizvođača sa regije Trebinja i nešto imamo, znači, i drugih lokalnih zajednica u Hercegovini.
Turizam u Trebinju je u velikom zamahu, pa jedno ovakvo priznanje je dobar vjetar u leđa turističkim radnicima. Samo priznanje da je Hercegovačka kuća među 6 svjetskih održivih turističkih destinacija mnogo znači. U samom takmičenju postoji nagrada publike. Žarko Vico, turistička organizacija grada Trebinja.
Gdje u okviru sajta Green Destination može da se glasa za svaku destinaciju pojedinačno. Mi smo iskoristili priliku da pozovemo ljude da pomognu da Trebinje izađe u prvi plan i u tom smislu. Kao što ste naveli, u martu se održava i međunarodni sajam turizma u Berlinu koji je jedan od najvećih svjetskih manifestacija i to će biti prilika da vidimo da li Trebinje spada u 3 najbolje priče.
U turističkoj organizaciji, kao i u samom Agrarnom fondu, u okviru koje posluje Hercegovačka kuća, vjeruju da imaju kvalitet proizvoda kako bi ušli među 3 svjetske firme. Gastronomija je sastavni dio turističke ponude, pa tako i hercegovačka kuhinja i sami proizvodi svojim kvalitetom pospješuju veću posjećenost gradu na Trebišnjici. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na vratima Evrope.
Profesor dr. Almir Badnjević, iako ima tek 35 godina, postigao je iznimne rezultate i u akademskoj i u poslovnoj karijeri, u naučno-istraživačkom radu posebno. Dosadašnje uspjehe krunisat će na najbolji način. 5. marta u Salzburgu, kada će na svečanoj inauguraciji biti ozvaničen njegov izbor za redovnog člana Evropske akademije nauka i umjetnosti u disciplini tehničke nauke. Doprinos razvoju biomedicinskog inženjeringa u BiH, uspostava jednog od najopremljenijih laboratorija za verifikaciju medicinskih uređaja, bogata akademska karijera, unapređenje standarda i kvaliteta, prepoznatljivost. O ovim i drugim temama sa profesorom dr. Badnjevićem razgovarala Azra Bajrić.
Početkom narednog mjeseca izvanično ćete postati član Evropske akademije nauka i umjetnosti. O kakvom se u stvari priznanju radi i šta vama lično znači, a koliko je ono bitno ili pak može biti bitno za državu Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Evropskoj uniji?
Svakako da svako priznanje koje čovjek dobije da znači čovjeku, pogotovo kad dobijete priznanje sa najveće evropske institucije, dakle koja se bavi obrazovanjem, naukom i ostalima, to je Evropska akademija sa sjedištem u Salzburgu, u kojoj trenutno postoji 2000 članova sa nivoa Evrope, najbolji naučnika, dakle, koji su prisutni, koji djeluju u Evropi ili potiču iz Evrope, među kojima između ostalog i 30 dobitnika Nobelove nagrade i tako dalje. Tako da sasvim sigurno za nekog, pogotovo ko ima samo 35 godina, da mi izuzetno znači ova prepoznatljivost i jedno takvo veliko priznanje kao što je ovo.
Uspješno vodite Verlab koji ima specifičan opseg posla. Zašto su često vaši apeli ostajali bez pravovremenih efekata? Nažalost, nekad je bilo i, rekla bih, tragičnih posljedica.
Verlab je dakle laboratorija, mjeriteljska laboratorija koja se bavi zakonskom verifikacijom medicinske opreme, dakle obavezom koja je definisana državnim zakonom Bosne i Hercegovine, znači da se jedanput godišnje medicinski uređaj koji se nalaze u zakonskom mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine moraju verifikovati. Na osnovu tog mjerenja kojeg sprovodite dobijate informacije o tim medicinskim uređajima, o njihovoj tačnosti, preciznosti, pouzdanost, a samim tim znate da li su i dijagnostike i tretmani prema tim pacijentima uredni, jesu li urađeni kako treba i tako dalje i tako dalje. Zašto je često ostalo, dakle, neodgovoreno na neki od naših dopisa, upita i tako dalje? Mi smo nedavno sabrali, dakle, baš kad se desio ovaj nesretni slučaj u Sarajevu sa ovom djevojčicom, dakle, da smo poslali posljednjih 5 godina preko 500 dopisa, dakle, prema različitim zdravstvenim ustanovama, različitim regulatornim tijelima. Od toga preko 90% nije odgovoreno na te dopise, a uglavnom, mislim, razlog za to su, ponovno ja ću usuditi reći, dakle, različiti lični i politički interesi, dakle, gdje za pojedine ljude određeni zakoni ne vrijede, gdje ti isti takvi pojedini ljudi postavljaju svoje, hajmo reći, podobne kandidate na određene pozicije koje u principu sprovode zakone onako kako oni žele, pa tako onda neki mogu da tumače sa niže nivoa državne zakone, mogu da donose određene ustupke tim institucijama i ostalim, dakle da se ne poštuju državni zakon i tako dalje i tako dalje, sve dok se ne desi neki tragični slučaj, a onda kad se desi tragični slučaj, onda svi shvate u stvari šta su radili, kako su radili i shvate u principu da koliko god vi pokušavate da ignorišete i izbjegavate neki državni zakon, da će vas to kad tad dočekati, da ćete u principu za tako nešto odgovarati. Međutim, nažalost, do tada jako puno ostane posljedica, dakle, koje viđamo praktično svaki dan.
Na kakvu reakciju nalaze vaše ideje, projekti koje inicirate upravo u prevazilaženju ovoga o čemu ste malo prije govorili? Podsjetit ću na osnivanje ovog instituta, društva za bioinženjering i tako dalje.
Iz prostog razloga zato što vidimo i vjerujemo da postoje, dakle, izuzetno, ajmo reći, pametni, talentovani mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi željni dokazivanja i sa željom da zadržimo što je moguće veći broj mladi ljudi koji su kvalitetni, koji su dobri, a možda čak i da vratimo neke koji su otišli iz Bosne i Hercegovine ili su pri kraju sa svojim postdoktorskim i doktorskim studijama. Mi smo predali elaborat i dobili smo, dakle, saglasnost da osnujemo naučno-istraživački institut za biomedicinski inženjering, medicinski uređaj i vještačku inteligenciju, gdje ćemo pokušati sa tim, hajmo reći, nukleosom dobri mladi ljudi da apliciramo na evropske projekte i da tu upravo nauku i sve te projekte donesemo u Bosnu i Hercegovini i da novi budući naučni rezultati i dostignuća upravo dolaze iz Bosne i Hercegovine.
Da li posvećujemo dovoljno pažnje standardizaciji?
Pa svakako da ne posvećujemo, svakako da ne znamo dovoljno o tome, a najbolji način vam je i najbolji primjer toga vam je u principu bilo sad kada je bila COVID pandemija koja nažalost još uvijek traje, pa znamo svi da smo se susretali, odnosno Bosna i Hercegovina da se susretala sa problemom da rezultati i testovi koji su urađeni u Bosni i Hercegovini da ste COVID pozitivni ili negativni nisu važili mimo Bosne i Hercegovine dobar period. Prosti razlog u tome je zato što Bosna i Hercegovina nije imala niti jednu laboratoriju koja je akreditovana u skladu sa međunarodnim standardima, dakle akreditovana po 1725 ili 1589 takozvanim tim međunarodnim standardima, na osnovu koji svaka druga međunarodna zemlja vam priznaje vaše rezultate rada. Po prvi put jedna laboratorija prije možda 7 do 15 dana akreditovana za 35 različitih analiza, između ostalog, dakle, i za COVID-19, tako da sad po prvi put su rezultati koji se urade u Bosni i Hercegovini tih testova priznati u cijelom svijetu.
Koristite svaku priliku da ističete značaj učenja, sticanja znanja, napredovanja, traganja. Zašto to činite?
Stvar je vrlo jednostavna. Nauka počne s mjerenjem. Dakle, gdje postoje mjerenje, postoji nauka. Ukoliko nema mjerenja, nema nauke. Tako je i danas. Dakle, vi svakog naučnika možete, znači, izmjeriti. Svakog naučnika, njegov naučni doprinos možete izmjeriti. I vi sad kad pretražite tipa Google Scholar, možete da vidite, dakle, ko je on, gdje je on, koliko je objavio, šta je objavio, koliko su ti radovi citirani, itd. I što je jako bitno, dakle, da ljudi u Bosni i Hercegovini shvate, nauka je na međunarodnom nivou. Nema nauke u gradu, nema nauke u državi, nema nauke na nekom univerzitetu, da ste vi naučnik koji je priznat i poznat. Vi se, znači, kao naučnik treba da takmičite s cijelim svijetom iz oblasti sa kojom djelujete, a ne da se dokazujete na studentima i na sličan način da uspostavljate neku vrstu lažne autoriteta.
Sa profesorom doktorom Almirom Badnjevićem razgovarala je Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije govorimo o ovisnosti od igara na sreću koja donose sve veće ekonomske ali i socijalne posljedice u BiH. Osiromašeno društvo sa pogrešnim uzorima na kocku je u prošloj godini potrošilo blizu 1.600.000.000 maraka, što svjedoči o sve dubljem očaju i pokušaju da se rješenje za nagomilane probleme pronađe preko noći. Istovremeno, dok se u Europi ovoj vrsti ovisnosti posvećuje mnogo više pažnje, potreba njene prevencije i liječenja u BiH još uvijek nije dovoljno prepoznata. A o tome priču ima Alen Bajramović.
Prema evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini priređivači igara na sreću klađenjem na području ovog entiteta ostvarili su ukupan promet u iznosu 1.598.112.128 maraka. U odnosu na 2020. godinu promet je veći za 18%. Voditelja kluba liječenih ovisnika o kocki Klok iz Mostara, psihologa Marka Romića, ovakvi podaci nisu iznenadili.
Pandemija je na neki način doprinijela ovakvom stanju, odnosno povećanju uplata u kladioncama ili kockarnicama, na način da je jedno vrijeme bilo onemogućeno odlazak u kladionce onako uživo. I ljude je usmjerilo na klađenje putem interneta, odnosno tih modernih tehnologija, mobitela, najčešće kompjutera, što je zapravo njima olakšalo. Dio ljudi je ranije ipak na neki način više ili manje strepio hoće li biti viđen od onih koji znaju za njegov problem. Ovako ljudi sada slobodno preko tih modernih tehnologija mogu kockati do mile volje i svoji spavači soba ili ureda ili bilo gdje.
Neke države organiziranje kockanja potpuno su zabranile, druge su ga ograničile samo na lokacije za koje je potrebno platiti koncesiju. U Bosni i Hercegovini je takav vid poslovanja društveno prihvatljiv i omogućen na svakom koraku, pa samo u federaciji djelatnost priređivanja igara na sreću klađenjem obavlja 12 privrednih društava sa svojih 2119 uplatnih mjesta.
Odranije znamo da su krize uvijek pogodovale razvoj raznih pošasti i ovisnosti, evo tako je i ova pandemija zajedno sa ekonomskom krizom koja kod nas traje evo 30 godina ili više, mislim, ja otkad znam za sebe stalno je nekakva kriza. U takvim situacijama razvoj ovisnosti svih vrsta eskalira. Iza rata smo dobili te nesretne kladionice koje su se eto raširile kao prava kuga.
U savremenom svijetu patološko kockanje je prepoznato kao bolest ovisnosti, po mnogima jača od alkoholizma i droge, pa su osim rada u savjetovalištima i klubovima, pacijentima namijenjeni i kompletni terapijski programi koji podrazumijevaju kombinaciju grupnog i individualnog psihoterapijskog rada, radne terapije, ali i kombinirane primjene lijekova za depresiju. U Bosni i Hercegovini je ova vrsta liječenja još u začetku, a Romić je jedan od njenih pionira i psiholog koji provodi najviše vremena sa ljudima kojima je potrebna ovakva pomoć.
Patološki kockari su ljudi koji imaju nekakav izvor prihoda, bilo da su zaposleni stalno ili privremeno. To su ljudi između 30 i 50 godina najčešće, mada ima i drugih dobi, ali u ovoj kategoriji su najčešće. Upravo to što su zaposleni, što imaju izvor prihoda, omogućuje im da se prekomjerno zaduže. Prethodno, dakle, oni imaju, odnosno imali su uglavnom većina njih jedan dobar renome, dobar ugled u okviru svoje porodice, zajednice u kojoj žive, u okviru firme u kojoj rade. Kad uđu u područje patološkog kockanja, oni onda zloupotrijebe to na način da izvaraju sve te svoje rođake, prijatelje, poznanike, kolege. Dalje, to što su uposleni omogućuje im da dignu kredite koje također najčešće ne mogu vratiti. Na liječenje se javlja, pa možda svaki stoti, zapravo ne javlja se patološki kockar, nego njegova žrtva, to je najčešće supruga ili roditelji.
Liječenje od ovisnosti dugotrajan je proces, a u prevenciju se moraju uključiti svi, od porodice, obrazovnih ustanova, vjerskih zajednica do državnih institucija, kaže Romić. Dodaje da je najbolji način upozorenja svim budućim potencijalnim patološkim kockarima primjer iz svakodnevnog života.
Mi imamo recimo vrlo žestoku kampanju lutrije, kladionica, na svakom koraku oni imaju reklame, uplatna mjesta u medijima, imaju vrlo značajan prostor i reklamiraju nekakve dobitke, a ne priča se o ljudima koji su prokockali stotine tisuća maraka, svoju kuću ili stan, ne priča se o ljudima čiji su brakovi se raspali radi dugova.
Vlasti za sada ne pokazuju ozbiljnu namjeru da se problemu stane u kraj. Romić upozorava kako se na ovaj način radi na daljem osiromašivanju vlastitog naroda, a od koristi šire društvene zajednice očigledno je važnija materijalna korist i prihodi od ove djelatnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U organizaciji Evropskog centra izvrsnosti potrošača iz Hrvatske na Saobraćajnom fakultetu u Doboju nedavno je predstavljen uređaj za dekarbonizaciju motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Tom prilikom rečeno je da se svake godine u Evropskoj uniji ova metoda primijeni na 20 miliona vozila. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Francuski aparat za dekarbonizaciju, čiji je rad prikazan na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, ne oštećuje motore u vozilima, kaže predsjednik Evropskog centra izvrsnosti potrošača iz Zagreba Josip Kelemen.
Ne nagriza nikakve dijelove, to je jedna metoda recimo sa vodikom koja elektrolizom destiliranu vodu pretvara u vodik, vodik ulazi u sustav i jednostavno ga, ja bih rekao, oslobađa prilikom rada motora na radnoj temperaturi, izlazi van ili sagorijeva. Ono što je isto vrlo bitno, da ova metoda je u Europi primjenjiva jer 15 godina francuska tvrtka, proizvođač, ovo plasira po cijelom svijetu, 65 zemalja, nažalost tek sad krećemo sa promocijom i sa predstavljanjem ovdje u Bosni i Hercegovini. U Republici Hrvatskoj gotovo svaki veći grad ima po jedan takav uređaj i on posjeduje sve ekološke certifikate i standarde koji su bitni za čuvanje okoliša.
Dekarbonizacija je čišćenje benzinskih, dizel i plinskih motora od naslaga ugljika.
Rezultati pokazuju smanjenje potrošnje goriva čak i do 10-15%. A što se tiče smanjivanja NOx-a, CO2 i tako dalje od 70-80%. Nakon dekarbonizacije motor je najčešće očišćen do 80% od ugljika, a nekada nakon ponovljene dekarbonizacije do 95%.
Zagađenje zraka najviše prouzrokuju termoelektrane na ugalji saobraćaj, dodaje Josip Kelemen.
A evo recimo jedan od podataka koje je napravila između ostalog gradska uprava u Doboju zajedno sa UNDP-em, kažu da putničke komercijalna vozila u općini Doboj iz dizelskih motora emitiraju svake godine oko 41.000 tona CO2, iz benzina oko 8.935 tona CO2, a iz autogasa samo oko 1.500, što znači govori da je već autogas kao alternativno gorivo puno prihvatljivije odnosno na sve druge. Ono što isto zanimljivo, to je da na području općine Doboj imate Euro 3, znači najveće zagađivače u postotku 31%, a Euro 4 čak 30%.
Dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju Zoran Ćurguz najavljuje mogućnost dekarbonizacije motora u ovoj obrazovnoj ustanovi.
Ono što je meni posebno drago da je ovaj tehnološko-laboratorijski centar polako dobija svoj smisao, svoju funkciju, a mi ćemo vjerojatno napraviti sporazum sa tvrtkom Carbon i vjerojatno ćemo iznajmiti jedan ili dva uređaja, tako da ćemo imati mogućnost da i građani koriste benefite tih uređaja.
Na prezentaciji u Doboju bio je i profesor na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu Željko Marušić.
Ono što ovo može pomoći da vozilo spore dotrajava i da se manje haba.
Još jednom predsjednik Evropskog centra izvrsnosti potrošača iz Zagreba Josip Kelemen.
Kada vozimo motorno vozilo koje je najčešće rabljeno ušlo u Bosnu i Hercegovinu, nismo svjesni koliko zagađujemo zrak. Nedovoljnim sagorijevanjem fosilnih goriva, u ovom slučaju dizela koji je najveći zagađivač.
Dekarbonizacija motora već se radi na području Bosne i Hercegovine, a o ulasku hrvatske firme na domaće tržište direktor Non-Carbon Akademije u Hrvatskoj Tihomir Tomaš Pavičić kaže.
Samo čišćenja, dekarbonizacija jednog osobnog vozila u Hrvatskoj se naplaćuje 55 eura, u Srbiji 40 eura, a za Bosnu i Hercegovinu još nismo formirali cijenu jer evo sad ulazimo na tržište.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.